Sveicināti ar dienas ziņām 6. pievakarē studijā Ģirca Ozāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Augsta līmeņa samitā Šveicē mēģina rast ceļu uz ilgstošu mieru Ukrainā. Baltijas praida gājienas Rīgā aizritējas bez starpgadījumiem. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase šovakar turpina cīņu par olimpisko ceļa zīmi. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Vairāk nekā 90 valstu augsta līmeņa delegācijas ir ieradušās miera samitā Šveicē. Starptautiskā sanāksme notiek kalnu kurortā netālu no Lucernas. Pasākuma mērķis ir apspriest, kā un ar kādiem nosacījumiem Ukraina un Krievija nākotnē varētu noslēgt mieru. Krievijas un Ķīnas delegācijas šajā samitā nepiedalās. Plašāk stāst Artjoms Konohovs.
Viens no galvenajiem miera samita mērķiem ir vienot pēc iespējas vairāk pasaules valstu pārstāvju zem līdzīga skatījuma par Krievijas uzsāktā kara izbeigšanas nosacījumiem. Šveices valdība cer, ka šis divu dienu pasākums spēs izveidot pirmo uzmetumu tam, kā varētu izskatīties iespējamais miera plāns. Atklājot sanāksmi, Šveices prezidenta Viola Amherde sacīja, ka šoreiz runa ir par augsnes gatavošanu.
Ja mēs vēlamies iedvesmot miera procesu, Krievijai kāda brīdi būs jābūt iesaistītai. Tas visam ir skaidrs, kā starptautiska kopienā mēs varam palīdzēt sagatavot augsni tiešam sarunam starp kārojošam pusēm. Tieši tādēļ mēs esam šeit sapulcējušies.
Dafür sind wir hier.
Krievijas delegācija uz kalnu kurortu pie Lucernas nav aicināta. Tas bija formāls iemesls, kādēļ savu dalību atteica arī Ķīnas vadība. Ukrainas politiķi un diplomāti aktīvi mēģināja iesaistīt šajā pasākumā pēc iespējas lielāku valstu skaitu. Tomēr vairākas tā dēvēto globālo dienvidu valstis nosūtījuši Šveici tikai zema ranga pārstāvis. Arī Baltais nams par spīti Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumiem nolēma sūtīt viceprezidenti Kamalu Harrisu. Tomēr Zelenskis uzskata, ka šis pasākums dos diplomātijai iespēju.
Ukraine never wanted this war.
Ukraina nekad nav gribējusi šo karu. Tā ir krimināla un pilnībā neizprovocēta Krievijas agresija. Vienīgais, kurš ir gribējis šo karu, ir Putins. Bet jebkurā gadījumā pasaule ir spēcīgāka. Tieši tādēļ dzima miera formula.
Zelenskis piebilst, ka miera formulē jābūt balstītāji uz starptautisko likumu un ANO hartas principiem. Īsa pirms samita Krievijas autoritārais līderis Vladimirs Putins nāca klajā ar saviem miera nosacījumiem, būtībā pieprasot Ukrainas kapitulāciju un to reģionu atdošanu, ko Krievija ir nelegāli anektējusi. Ir skaidrs, ka nec Kīvai, nec lielākai daļai starptautiskās sabiedrības šis priekšlikums nešķiet pieņemams. Tomēr Šveices prezidenta atgādināja, ka kādā brīdī Krievija būs jāiesaista miera sarunās.
Mēs vēlamies apspriest, kā un uz kādiem nosacījumiem Krievija var tikt iesaistīta nākotnes miera procesā. Diskusijas konference koncentrēsies uz trim tematiem – atomdrošība, pārtikas drošība un humāni jautājumi.
Latvijas šajā pasākumā pārstāv valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.
Francijas arodbiedrības un kreisā politiskā spektra partijas šodien sapulcējušas savus atbalstītājus un domu biedrus protesta akcijā Parīzē. Viņi iebilst, ka pirmo reizi kopš otrā pasaules kara pie varas Francijā varētu nonākt galēji labējie spēki Marinas Lepēnas vadībā. Demonstrācijas mērķis ir mudināt cilvēkus piedalīties vēlēšanās un balsot par citiem politiskiem spēkiem. Kreisā bloka partijas ir nolēmušas uz brīdi nolikt pie malas savas domstarpības par karu Gazā un Ukrainā un startēt vienotā sarakstā. Protestētāji baidās no tā, ka nākamajās vēlēšanās Francijā izveidos galēji labējo valdību. Šāda valdība protestētāju ieskatā varētu apdraudēt demokrātiju. Bet gan kreisos, gan labējos turpina kritizēt pašreizējā Francijas vadība. Finanšu ministrs Bruno Le Maire paziņojis, ka kreiso solījumi palielināt minimālo algu par vairāk nekā 200 eiro esot neizpildāmi un novedīs valstī pie Eiropas Savienības finanšu noteikumu pārkāpšanas. Baltijas praida gājienas Rīgā šodien aizritējas bez starpgadījumiem. To rīkoja LGBTQ un viņa drauga apvienība Mozaika, un pēc policijas aplēsēm gājienā piedalījās aptuveni 7000 dalībnieku. Latvijas radio apveicātie gājienu dalībnieki atzina, ka, lai arī Latvijā no 1. jūlija arī viendzimumu pāri pie notāra varēs sākt oficiāli reģistrēt partneru attiecības, tomēr cilvēkiem joprojām nāks saskarties ar daudziem aizspriedumiem. Atsevišķās gājienu vietās pulcējās arī daži protestētāji, kas pauda savu nostāju pret šīs kopienas vērtībām un pasākumu. Plašāk Sintīs Ambots ierakstā.
Vēl pirms Baltijas Praida gājiena sākuma Vermans dārzā pulcējās simtiem cilvēku košos apģērbos un sejas grimā ar ziediem, krāsainiem baloniem un karogiem, kā arī plakātiem, kas aicina atbalstīt vienlīdzību. Starp sanākušajiem arī ģimenes un dažādu paaudžu cilvēki. Daļa atzīst, ka šoreiz gājienā īpaši atzīmē partneru attiecību regulējuma izmaiņas, bet vienlaikus kopienas pārstāvji ar vienu Latvijā saskaras ar daudziem izaicinājumiem.
Ir grūti, kad nav baigi pieņemts Praids Latvijā, bet šis gājiens pierāda, ka ir arī cita. Šeit, kuriem asociējušies ar pozitivitāti un visu labot, pēc man tas ļoti iepriecina.
Mēs varam redzēt, cik daudz dažādi cilvēki ir no visām Latvijas un pat Baltijas malām, un ir forši redzēt, ka cilvēkiem nav bail būt pašiem sev.
Priekš manim šitais lielais gājiens, kur tu ne tikai vari būt, bet arī parādīt. Es esmu tāds. Un satikt citus, kas domā vienlīdzīgi ar tevi arī par to brīvību.
Kā vispār ir nāpēc diskrimināciju un aizspriedumiem? Jūs personīgi dienā saskaties ar to?
Ir piemēram kaut kādas reizes, atgadījums kaut gadu apakaļ. Es vienkārši gāju pa ielu, kaut kādu huligānu bašu ar ārumu gejs. Nu, tu vienkārši notīri nos dubis un turpini staigāt apmēram.
Man liekas, ka tomēr Latvijā attīstība kaut kāda notiek, un tas fakts, ka šis pasākums var notikt bez pārāk lieliem izsaucējumiem, tas tomēr simbolizē, ka Latvija kļūst labāk.
Pirmais gājiens man būs, jo beidzot ir mazs solīdz, bet uz priekšu visu cilvēku vienlīdzībā. 1. jūlijā stājās spēkā partneru institūts, un man šķiet, ka šis ir lielisks brīdis beidzot piedalīties un atzīmēt, lai visi mēs būtu vienlīdzīgi.
Tāpat Praida gājiena maršrutā vairākās vietās ielu malās stāvēja daži protestētāji ar plakātiem. Pretī Vērmanas dārza ieejai protestētājs Andrejs rokās tur plakātu ar uzrakstu homoseksualitāte ir grēks un skaidro, ka ir pret Praida gājienu un šīs kopienas vērtībām.
Tas, kas tiek izplatīts, tas nenās dzīvi, tas nesnāv. Tiesi ielicis vīrieti un sievieti kā tādu, un tajā procesā rodas tā, ko daži nākušās paules, un tā līdz mums ir atnākuši. Mēs esam tādā veidā radušies. Tiek popularizēts Praids kā tāds tulkumā lepenums, un arī Bībelē arī man šeit ir rakstīts Pride goes before destruction, tātad lepsums nāk pirms krišanas, vēlns krita lepenuma dēļ. Tad tas viss lepnums kā tāds, tas jau ir jau sacelšanās pret Dievu. Tā kā, ja cilvēks izvēlējies ir grēkot, lai šo dara savā mājā, bet nemācīt bērniem, nākamajiem, mazajiem, nepieradināt pie izlaidīgu dzīvesveidu. Nu.
My name is Clement.
Clement?
Jā.
Savukārt gājiena dalībnieks Clemons ir no Francijas, un Latvijā viņš dzīvo divus gadus. Praida gājienā Rīgā viņš piedalās jau otro reizi, un viņu pārsteidz daudzās policijas ekipāžas un slēgtais Vērmanas dars, kas liek domāt, ka pasākums var būt arī nedrošs. Ties arī Francijā netrūkstot Praida pretinieku, un viņa prāt visām valstīm ir vēl daudz vietas izaugsmē.
It's just a day for tolerance.
Man liekas, tā ir diena tolerancei un arī iespēja parādīt, ka visi cilvēki ir atšķirīgi un katrs var būt viņš pats. Taču, piemēram, šodien ceļā uz šo gājienu es redzēju vairākus cilvēkus, kas uz mani dīvaini skatījās, jo man ir šie karodziņi Praida krāsās, un tu vari just, ka cilvēki tevi tiesā tikai tavu uzskatu dēļ. Tāpēc Latvijā vēl šajā jāiegulda kādu darbu, bet es nāku arī no ļoti konservatīva Francijas apgabala un varu teikt, ka arī tur ir tāda pati atmosfēra.
It's the same vibe.
Pēc policijas aplēsēm Baltijas Praida gājienā šogad piedalījās aptuveni 7000 dalībnieku un pasākums noritēja bez konfliktiem vai sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Un nu pievēršamies sporta pasaulē. Viens no šobrīd vadošajiem latviešu basketbolistiem Eiropā oficiāli mainīs savu darba vietu. Savukārt viens no vadošajiem mūsu hokejistiem iespējams varētu sekot šim piemēram. Šovakar liela uzmanība arī pludmales volejbolam Jūrmalā, bet vairāk par aktuālo sportā stāsta Māris Bergs.
Nacionālajā basketbola asociācijā Kristapam Porziņģim un Bostonas Celtics šorīt vēl neizdevās pielikt punktu NBA finālsērijai. Viņi 4. mačā Dallasā piedzīvoja graujošu zaudējumu ar 84-122, taču sērijā Celtics joprojām pārliecinošā vadībā ar 3-1. Porziņģis bija pieteikts spēlē un vajadzības gadījumā viņš varēja doties laukumā, taču beigu beigās latviešu basketbolists bija vienīgais visā Celtics komandā, kurš šodien tā arī neuzspēlēja. Mavericks bija labāki visos spēles elementos, dominējot groza tūmā un cīņā par atlākušajām bumbām, kā arī viņi bija krietni precīzāki savos izpildītajos metienos. Turpinājumā klausāmies Celtics galveno treneri Joe Mazzullu. Ir lietas, kuras varam paņemt no šī visa, bet Dallas spēlēja lieliski. Uzslavas viņiem, visi, kas spēlēja, darbojās sabalansēti ar lielu enerģiju un fiziski. Viņi ir lieliska komanda, un kad viņi spēlē šādi, tas ir iemesls, kāpēc viņi ir tikuši līdz šim brīdim. Ir lietas, ko varam iemācīties. Viņi lieliski kustējās, bet mēs nevarējām izlemt vai mest, vai iet uz groza apakšu. Visi pieci spēlētāji viņiem labi sargāja groza apakšu, un vienmēr saskārāmies ar vairāku spēlētāju pretestību groza tūmā. Viņi tiešām labi kustējās aizsardzībā. NBA finālsērija tagad atgriezīsies Celtics laukumā, un piektais mačs ieplānots agrā otrdienas rītā pēc Latvijas laika. Latviešu basketbolists Rolands Šmits karjeru turpinās vienā no Turcijas basketbola grandiem Stambulas Anadolu Efes. Par līguma noslēgšanu šodien oficiāli ziņo komanda, paziņojot, ka darījums noslēgts uz divām sezonām. Šmits pēdējās divas sezonas pavadīja Kauņas Žalgirī, bet komanda šosezon samierinājās ar zaudējumu Lietuvas čempionāta finālā, un arī pats Šmits neiemantoja galvenā trenera Andrejā Trinkjēri uzticību. Nacionālajā hokeja līgā pirmā iespēja izcīnīt Stenlija kausu šonakt būs Uvja Balinska pārstāvētajai Floridas Panthers. Viņi sērijas 4. Spēlē viesos mērosies spēkiem ar Edmontonas Oilers. Balinskis visas izslēgšanas spēles noskatījies no malas un ļoti maz ticams, ka kaut kas vairs mainīsies. Sērijā Panthers vadībā ar 3-0, bet mačs Edmontonā sāksies 3:00 naktī pēc Latvijas laika. Viens no Latvijas hokeja izlases līderiem Rodrigo Ābols starpsezonā varētu atstāt Zviedrijas līgas vicečempionus Engelholmas Rogle, lai viņš pārceltos uz Nacionālo hokeja līgu. Par to raksta Zviedru medijas Expressen. Medija rīcībā esošā informācija liecina, ka par latviešu hokejistu esot interese, un arī Ābols savās intervijās iepriekš nav slēpis, ka kādreiz labprāt vēlreiz pamēģinātu pacīnīties par vietu NHL, taču tikai ar izdevīgiem līguma nosacījumiem. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase šovakar turpinās cīņu par olimpisko ceļazīmi CEV nāciju kausa ceturdaļfinālā spēlējot pret Vāciju. Pēc pasaules ranga vācieši šodien ir neapšaubāmi favorīti, taču viens no pretiniekiem guvis traumu un vāciešu pāris nevar turpināt cīņu, tāpēc Artūram Rinkevičam, Ārdim Danielam Bedrītim ieskaitīta tehniskā uzvara. Pusastoņos vakarā laukumā dosies Latvijas nomināli vadošais pāris Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots, viņiem cenšoties nodrošināt Latvijas vietu pusfinālā, kas mūsējiem ļautu turpināt cīņu par vietu Parīzes olimpiskajās spēlēs. Pludmales volejbolu tiešādē translēs LTV 7. Noslēgumā vēl par Eiropas čempionātu futbolā. Vakara cēlienā priekšā divi mači, vispirms 7. Dienas centrālā spēle starp Spāniju un Horvātiju, bet 10. Vakarā pašreizējie Eiropas čempioni Itālija savā pirmajā mačā eksaminēs Albāniju. Par sportu šovakar tas ir viss.
Līdz ar to arī izskana dienas ziņas 6:00. Tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs un Mārtiņš Paeglis, studijā Ģerts Auzens. Vēl īsi par svarīgāko vēlreiz. Augsta līmeņa samitā Šveicē mēģina rast ceļu uz ilgstošu mieru Ukrainā. Baltijas praida gājiens Rīgā izritējis bez starpgadījumiem. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase šovakar turpina cīņu par olimpisko ceļazīmi. Kā ziņo Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 20 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm un relatīvais mitrums 42%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņiens laiks, austrumos brīžiem skaidrosies, galējos rietumrajonos lietus, dažviet veidosies dūmaka, pūtīs austrumu un dienvidaustrumu vējuši 2-7 metru sekundē, gaisa temperatūra 7 līdz 12 grādi, rietumos un piekarstē 12 līdz 17. Rītdienā mākoņiens brīžiem centrālajos un austrumrajonos skaidrosies, no rīta vietām rietumrajonos lietus, pūtīs austrumu un dienvidaustrumu vējuši 2-7 metru sekundē, pēcpusdienā lēns vējuši 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra 22 līdz 26 grādi, Kurzemes piekarstē 19-22. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, austrumu un dienvidu austrumu vējuši 3 līdz 6 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 14-15 grādi, rītdienā 24-26 un laika tips rīt pirmais īpaši labvēlīgs. Un rīt Latvijā jāsauļojas piesardzīgi, jo būs augsts ultravioletās radiācijas indeks.